Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas. Šiandien katechezės laidoje pradėsime kalbėti apie Dievą, kuris yra, tikiuosi, tiek mūsų, o savaime aišku ir teologijos centras ir kryptis. Šiandien pradėsime kalbėti apie švenčiausią trejybę, tai matyt gausis šiek tiek rimtesnės, šiek tiek... Nežinau, galbūt gilesnės katechezės, negu prieš tai kelias mano girdėjote, nes švenčiausia trejybė, tas slėpinys, į kurį mes nuolatos turėtume įnikti, kurį vis nuolatos turėtume stengtis pažinti, bet tuo pačiu tai yra slėpinys, kuris taip ir lieka nuolatos mūsų pilnai ir nepažintas. Ir džiaugsmas, galbūt kam nors ir truputėlį liudesys, džiaugsmas, kad turime malonę nuolatos gyventi to Dievo pažinime. Žmonės pasakoja apie mus, kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuostabu atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių Jėzaus, mūsų gelbėtojo, nuo ateinančios rūstybės. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, pirmos skyrius 9 eilutė. Kągi kalbėsime apie tikrąjį Dievui, kurį visą gyvenimą einame atsivertimo keliu, kiekvienas iš mūsų, nes jei neišgyvename nuolatinio atsivertimo, ir šiuo atveju kalbu ne tik tai apie tą momentą, kada, pavyzdžiui, žmogus buvo netikintis ir vieną dieną dėl vienos arba kitos priežasties įtikėjo, bet kalbu apie žmogų, kuris jau gyvena tikėjimu, tačiau gilindamas savo tikėjimą, gilindamas savo Dievo pažinimą, išgyvena tuos atsivertimus. Iš naujo ir iš naujo su nuostaba žvelgia į Dievą ir per tą nuostabą žvelgdamas į savo gyvenimą atranda ir naują šviesą ir tuo pačiu atranda tos patamsius, kuriuos reikia tą šviesą nušviesti. Tai atsivertimas yra viso gyvenimo klausimas. Iš vienos pusės turintis tuos didžiuosius atsivertimus, kada iš tamsos periname į šviesą, bet to pačiu ir tos mažuosius nuolatinius, kada tai mus besiskverbinti tamsa, kurios taip pilnai yra pasaulyje, vis nuolatos yra nušviečiama. Kai kažkada tai, kai buvo studijuojama švenčiausia trejybė, tai buvo kalbama tokias, galima sakyti, tokiam dviem kryptim arba visos studijos ir gilimasis į švenčiausią trejybę buvo padalintas į dvi dalis, tai yra apie vieną Dievą, o taip pat apie Dievą, kuris yra trejybinis Dievas. Tačiau problema yra, kad kalbėdami apie atskirai, apie Dievą, kuris yra vienas ir apie Dievą, kuris yra trejybėje, tarsi, nežinau, supriešiname arba tarsi atskiriame šiuos du dalykus, tarsi Dievas būtų skirtingas, tai yra, arba, kitaip sakant, tarsi Dievas, du dievai beveik būtų. Tai šiais laikais, jau kalbant apie švenčiausią trejybę, savaime aišku, yra kalbami apie Dievą, kuris yra vienas ir yra švenčiausia trejybė, tačiau gilintis ir nagrinėjant švenčiausios trejybės slėpinį nebėra atskirų tokių visiškai dalių, kad pirmiausia kalbam tik apie vieną Dievą, kuris yra vienas, o po to yra kalbam tik apie Dievą, kuris yra švenčiausioje trejybėj. Kalbame apie Dievą vieną, kuris yra švenčiausioje trejybė. Tomas Akvinietis, pradėdamas savo garsėje Summa Theologica, klausia, kodėl reikalinga doktrina, besiremianti apreiškimu, ir pats pateikia atsakymą į tas dvi priežastis, dėl kurių apskritai reikalingas toksai mokslas, kaip teologija gilinantis į švenčiausios trejybės slėpinį. Pirmasis dalykas, sako, šis mokslas leidžia žmogui pažinti savo egzistencijos tikslą, nes jeigu gilinamės į tą, iš kurio mes kylame arba kuris mūsų kūrė, mes galim pažinti, kodėl jis mūsų kūrė. Savaime, aišku, iš meilės, bet koks mūsų gyvenime yra tikslas. Ir Tomas sako, kad tikslas, kuriam žmogus egzistuoja, yra didesnis už žmogų ir už jo, tai yra Dievo pažinimą. Nes tikslas yra pats transcendentinis Dievas. Tam reikalingas Dievo apsireiškimas, mums apreiškimas leidžiantis jį pažinti. Kitaip sakant, nors iš vienos pusės mes Dievą galime pažinti savo protu ir Dievą gali pažinti savo protu iki tam tikro lygmens, bet kuri žmogus. Tačiau jeigu kalbame apie vis pilnutinesnį Dievo prieiškimą, tam reikalinga malonė iš Dievo, tam reikalingas Dievo prieiškimas, tam reikalinga ta Dievo žinia, nebeužtenka gamtos kūrinių, nebeužtenka to supančio mūsų pasaulio, kuris pats byloja apie Dievą, tačiau pakankamai dar daug trūksta to, ką mes galėtume pažinti tiesiog savo jėgomis arba savo protu. Ir antroji priežastis, apie kurią kalba Tomas Akvinietis, sako, kad žmogaus dieviškų dalykų pažinimas yra įmanomas protu, bet yra sunkus dėl daromų daug klaidų. Todėl Dievas iš savo gerumo mums apsireiškia. Dievo pažinimas yra vedamas nepaprasto smalsumo, bet noro ir troškimo gyventi. Kiekvienas mes žiūrime į pasaulį, į mūsų pančius ir dalykus, į supančius žmonės, per savo gyvenimo prizmę, per savo patirtis, per savo suvokimą, galima sakyti, ir kartais per savo išsilavinimą, savo proto šviesoje. Todėl natūraliai, kad tos pačius dalykus mes interpretuojame, galime interpretuoti netgi skirtingai ir jeigu remsimės tik tai savo proto galiomis, galime atsidurti visiškoje aklavietėje. Nežinau kaip jūsų patirtis, bet mano patirtis sako, va, pavyzdžiui, bendraujant su žmonėmis, jau čia net nereikia kalbėti apie dieviškus dalykus, bet bendraujant su žmonėmis kartais tenka susidurti su tokia situacija arba tokia problema iš mano pusės ar iš kito žmogaus pusės, kad kai mes šnekamės, kartais mes šnekame apie dalykus, kurie tarsi yra savaime suprantami. Tačiau man savaime suprantami arba tai savaime aišku yra vienaip, o kitam žmogui tas savaime aišku arba savaime suprantamas dalykas gali būti visiškai kitas dalykas arba visiškai kitaip. Ir todėl kartais įvyksta tie tokie nesusišnekėjimai ir po to aiškinantis, na, kartais, man atrodo, irgi tenka pasakyti, kad maždaug, taigi čia savaime aiškus dalykas, kad reikia, pažiūrėjau, vienaip arba kitaip elgtis. Bet tam žmogui tai nėra savaime aišku, dėl to, kad galbūt jis yra iš kitos kultūros, galbūt jo šeimoje buvo kitos tradicijos ir jo patirtis savaime aišku yra kitokia. Todėl jeigu aš remsiuos tik tai savo suvokimu, savo protu ir savo patirtimi, aš turiu pakankamai didelę galimybę nueiti į klystkelius. Čia galima kalbėti ir, pavyzdžiui, apie šventojo rašto interpretavimą. Skaityti turėtume šventąjį raštą visi, kiekvienas. Ir mes, mėly katalikai, kad ir kaip žiūrėtume kartais į mūsų brolius protestantus, kurie, sakom, na va, jie neturi nei kunigystės sakramentų, neturi eucharistijos, bet na, jau šioje situacijoje, tai yra švento rašto skaitimo ir gilinimos į švento rašto situacijoje, jie mus tikrai gerokai lenkia. Tai raginu ne tai, kad reikėtų pradėti ir bandyti su jais konkuruoti. Čia ne konkurencijos klausimas. Čia greičiausiai, reikėtų sakyti, čia yra meilės klausimas. Ir skaitimas, na, šventasis raštas yra laiškas, Dievo laiškas žmogui. Mus labiausiai pamilusio, mus mylinčio, iš meilės mus sukūrusio Dievo laiškas mums. Ir atmetimas arba laikimas, kad to laiško skaitimas yra nereikšmingas ir nesvarbus, pripažinkime, yra tas paskas pasakyti, jog tas asmuo, kuris parašė tą laišką, yra mums nesvarbus. Tai jeigu tą laišką parašė įkvėpti autoriai, bet Dievo įkvėpti autoriai, kaip sakant, yra Dievo laiškas, tai tada mes neskaitydami šventojo rašto, į jį nesigilindami, sakome, kad tas Dievas mums yra nesvarbus. Na, galbūt ne žodžiais ir manau, nei vienas pasakys, aš nesakau ir aš net negalvoju, bet sutikime, kad neretai mūsų žodžiai juk pasako žymiai daugiau negu mūsų darbai pasako žymiai daugiau negu mūsų mintis, negu mūsų žodžiai. Tą mes puikiausiai galime patirti iš bendravimo su žmonėmis. Tai jeigu mes žiūrėdami į žmonės, vis dėlto turim pripažinti, pavyzdžiui, arba vaikai, žiūrėdami savo tėvus, pirmiausia vadovaujasi ne jų žodžiais, bet vadovaujasi jų poelgiais, jų gyvenimu, tai lygiai taip pat mūsų elgesys jisai byloja, kiek Dievas mums yra svarbus, kiek mes jam surandame laiko, kiek mes norime su juo bendrauti, kiek mes norime jį pažinti, o koks gali būti geriausias pažinimo būdas, jeigu ne bendrystė, bendravimas su juo, kas aišku savaime, aišku, pirmiausia yra pati malda, bet to pačiu ir skaitimas jo rašto, per kurį jisai mums kalba. Sutikime, kad maldoje didžioji daugumoje laiko mes kalbame kažką Dievui. Nebent mes kontempliuojame, nebent mes adoruojame, ir bandom klausytis ir girdėti, bet didžioji dauguma maldos pas daugelį žmonių yra ta žodžio malda, lūpų malda, galbūt, aišku, minties malda, bet tada, kada mes išsakome Dievų kažką nepriklausomai, galbūt mes jį garbiname, galbūt šloviname arba prašome kažko, bet vis dėlto tai yra mūsų kreipinys į Dievą, mūsų prašymai jam. Ir per šventąjį raštą Dievas kalba mums. Per raštą, kurie buvo parašyti tūkstančius metų prieš tai, bet Dievo žodis, kuris yra gyvas, jisai prabyla į mūsų situacijas, jeigu mes tik tai leidžiame jam prabilti. Tai kai kalbame apie Dievo pažinimą, tas Dievo pažinimas mums visada siejasi su gyvenimu, kurį mums dovanoja Jėzus Kristus. Kol žmogus savo gyvenimo nenukreipia į Dievą, tol jisai jį švaisto reikvoja. Tikiuosi su tuo sutiksite, nes tol, kol žmogus nėra atradęs Dievo, tol, kol geriausia atveju, sakykime, jisai ieško, o neretai galbūt net neieško, nesinu, kas čia paskutiniu metu ir Marijos radijoje kalbėjo apie Dievą kaip apie žmogų kaip apie laivą esantį vandenyse, esantį jūroje, ir tas laivas gali įvairiai skirtingai plaukti. Teisingai prisimenu, tai buvo praeitą šeštadienį, ekscelencija Kęstutis kalbėjo apie tai, kad tas laivas gali būti su burėmis, kurios gali būti palaidos, gali būti įtemptos, nukreiptos, reiškia, prieš vėją ir todėl puikiai plaukti, tai galbūt visiškai su nuleistom būrėmu, galbūt netgi susilaužytais stiebais, ir ta bus mėtomas ir bangų, ir srovių, kur tik tai galės. Tai žmogus, kuris neieško Dievų, jisai blaškosi, sekioja pagal tuos užgeidžius, pagal tuos savo, nežinau, įkvėpimus, trumpalaikius įkvėpimus, kurie jam šauna tuo metu, kad, o, žiūrėk, aš man atrodo, jeigu šito arba ano sieksiu, tai tas tikslas arba tai, ką aš pasieksiu, padarys mane laimingu. Ir žmogus siekia, pasiekia, iš tiesų, greičiausiai patiria tą momentinę euforiją, bet supranta tą euforiją praėjus, kad nieko nepasikeitė. Galbūt jisai daugiau turi, galbūt jisai daugiau gyvenime pasaulio akimis pasiekė, galbūt jisai, jo vardas bus labiau žinomas arba žmonių, galbūt jisai bus labiau gerbimas, bet supranta, jog tai nėra atsakymas į giliausius tos jo poreikius, netgi jūs jų nesupranta. Mes kartais turime tokius pavyzdžius, kai nežinau, bet tai ne tai, arba o, žinau, kad tai yra tai, vat negaliu išreikšti to žodžiais, bet vat čia kažkur mano, nežinau, šeštas jausmas, aštuntas ar dešimtas jausmas sako, vat, kad tai yra tai. Tai čia panašiai yra, sakyčiau, ir santykė su Dievu truputėlį. Mes iš vienos pusės pažįstame protu, iš kitos pusės tas pažinimas neapsiriboja protu, o tai reiškia, kad jisai viršė tai, ką mes galime išreikšti savais žodžiais. Ir mūsų suprasti, mūsų gyvenimą, mūsų tikslus arba tai, ką mes darome vardant Dievo, pavyzdžiui, galime žiūrėti į tuos tikrai gausius žmonės. Dauguma iš jų tikrai yra ir jauni, studijuojantis arba dirbantis, atiduodantis savo laiką, eikvojantis pasaulio prasme, atiduodantis savo laiką, atiduodantis savo talentais pasitarnaujantis, pavyzdžiui, Marijos radijoje. Tai didžiai prasme tokį poelgį gali suprasti, kaip minimum, kaip sakant, geros valios žmogus, bet iš tiesų pirmiausia tikintis. Nemažai savanorystės, kuri yra vykdoma, toje pačioje Lietuvoje, iš vienos pusės taip yra paremta gera valia, bet daugelė savanorysčių yra tarsi toksai kaip ir atlygis arba tas įvertinimas, kuris iš vienos pusės kaip ir nėra blogai, tu žmogui suteiki galimybę patirti dar papildomą ir džiaugsmo, ir akstino toliau kažką gero daryti. Aš kalbu apie kažkokius raštus, apie po to charakteristikas iš to, kad tai yra geras patikimas žmogus savaime, aišku, iš vienos pusės tai to negaila ir gerai, bet problema kartais man atrodo po to atskirti intenciją, kodėl aš tai darau, kodėl aš savanoriau, kodėl kažkokius darau gerus darbus, ar tam, kad užsidėčiau tuos pliusiukus, ar tam, kad susirinkčiau reikimus raštus ir po to, nežinau, savo universitete, jeigu esu studijuojantis, galėsiu pateikti vat, kaip dalykus, kuriuos darau, kuriuos galbūt užskaitys kaip praktiką, ar kad po to galėčiau pateikti vėlgi tuos raštus kaip charakteristikas savo, eidamas kažkur į darbą, vėlgi, kad mane priimtų, kad aš parodžiu, va, aš matote, galvoju ne tik tai apie save, bet aš galvoju ir apie kitus, vadinasi, aš tikrai būsiu geresnis darbuotojas, nes man yra svarbi ne tik tai mano gerovė, bet yra svarbi visuomenės gerovė, tai reiškia šiuo atveju visų pirma to darbo, tos įstaigos, kurioje dirbsiu. Tai Marijos radijoje didžiausias atlygis, kuris yra ateina iš paties Dievo ir tiesiogiai. Taip yra ir padėkos, ir bendrysės tokių vakarų, ir palaikymo maldoje, bet na, nieko praktiškai galima sakyti to, ką vertintų pasaulis, arba ką galėčiau pasaulyje pateikti, sakyti, va, matote, aš kaip sakant, užsidirbau kažką. Tai va, tokia tarnystė, kada na, atiduodu save, savo, gali suprasti arba gyvenimo tokį būdą tik tas, kuris patyręs Dievo prisilietimą ir supranta, kad galima pažinti, kad esame Jėzus mokiniai tik iš to, kaip mylime vienas kitą, o kas yra meilė, meilė, kaip bebūtų neromantiška, yra auka. Tiesa, kai tai yra tikra meilė, ta auka yra su džiaugsmu arba su troškimu bent jau. Kartais galbūt nėra, nu, nėra to džiaugsmo dėl to, kad tiesiog žmogus yra ribotas ir kai kurie dalykai netgi neturėtų, man atrodo, teikti džiaugsmo tą, na, fizinė prasme, bet su troškimu ir su noru tą auką aukoti ir atnašauti, nes tai yra mano didžiausia meilė. Ne? Šiuo atveju galime prisiminti ir pagalvoti apie Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus. Sakyti, kad Jėzus ant kryžiaus patyrė nu, nežinau, malonumą arba kaifą būtų visiškai nesąmonė, bet jis tą auką aukojo su troškimu ir su noru, nesuprato, kaip tai yra svarbu ir kam to reikia. Taigi, apreiškimas, kurį studijuosim arba į kurį gilinsimės, visų pirma yra priimamas tikėjimu. Yra dalykų, kuriuos mes galime išsiaiškinti, kuriuos mes galime, na, labai aiškiai suvokti, bet yra dalykų, kurie yra prieimami iš tiesų, galutinė prasme tikėjimu. Pasitikint tuo, kuris mūsų myli ir pasitikint tuo, kuris mums visą tai apreiškia. Todėl, manau, verta sakyti, kad na, Dievo įrodo iš tiesų ne teologija, bet mūsų tikėjimas. Kadangi gyvas tikėjimas visada ieško ir klausia, o teologija tai, ką gali padaryti, tai gali tik tai, na, duoti atsakymus. Atsakymus į klausimus, kuriuos iškelia mūsų tikėjimas. Ir jeigu nėra tikėjimo, jeigu nėra užduodamų klausimų, tai tada apie kokius atsakymus galima kalbėti. Čia, matyti, yra, na, viena iš klaidų, kurios kartais darome, pažiūrėjom, mes kunigai, kada mes atsakome į klausimus, ypatingai jaunimo, kurių jie visiškai neužduoda arba visiškai neturi. Ir tada, kad ir kaip mes stengtumės, mūsų atsakymai tampa visiškai beprasmiai, nes tas klausimas jiems dar yra nebeaktualus, dar nėra aktualus, o galbūt kartais jau nebėra aktualus. Nors su to jau nebėra aktualus, nieko problematikos dalies nėra, nes pasikartojimas arba žvilgsnis truputėlį iš kito kampo, jisai visą laiką padės, bet jeigu žmogus dar nekelia tam to klausimo, jeigu jam dar tai yra neaktualu, jeigu jis dar to nesuvokia, jis tampa visiškai beprasmis. Tokiu atveju reikėtų duoti ne atsakymą, bet padėti subręsti žmogui, kad jisai tą klausimą galėtų užduoti ir štai va čia na, teologija galėtų pasitarnauti vėliau. Tikėjimas ieško supratimo ir šio ieškojimo būtent kyla ta teologija arba, kaip sakant, mokslas apie Dievą. Troškimas surasti atsakymus ir tą troškimą pažinti mus labiausiai mylinti, Dievas yra įdėjęs į kiekvieno iš mūsų širdis. Ne visi mes tai suvokiame ir kartais na, to mylimo ieškom visai ne tenai, kur reikia arba jį atrandame, na, ne ten, kur reikia jį atrasti, arba ne tose dalykuose, galim sakyti, kur reikėtų jį atrasti. Bet pats troškimas yra įrašytas mūsų kiekvieno prigimtėje, mūsų širdise. Štai kodėl sakoma, kad na, kiekvienas žmogus yra religingas, tik tai vat štai ką jisai padaro savo dievu arba ką jisai iškelia į pirmąją vietą, čia yra visai kitas klausimas. Kalbėsime kągi apie tai, ką Dievas mums apie save yra pasakęs, tačiau ne apie tai, ką žmogus daro ieškodamas Dievo. Todėl kalbant apie Dievo apsireiškimą Kristuje, verta prisiminti Jono Evangelijos 1 skyriaus 14 ir 16-18 eilutes. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo, viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstį esantis, mums jį atskleidė. Kągi galtinė prasme, kai kalbame apie Dievą, kuris apsireiškia, mes kalbame apie Dievą, kuris visada save atiduoda, Dievą, kuris visada save dovanoja. Visas Dievo veikimas veda į tai, kad žmogus priimtų gyvenimo pilnatvę, kurią jis dovanoja Jėzui Kristuje. Šioje vietoje kviečiu pasiklausyti giesmės, kuri mūsų širdis kels link Dievo, o toliau sugrįšime prie to, kas padėtų mūsų protams vis labiau geriau Dievo pažinti, ką netrukus vėl susitiksime laidoje Katechezė.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Aš jumis Marijos radijas.
Kągi, sveikinu tuos, kurie galbūt tik dabar prisijungė, kurie ne. Žinote, kad tai yra laida Katechezė, giesmė Dievas ir džiaugsmas be ribų. Tikiuosi, kad taip ir yra, kad rytas ne per daug ankstyvas ir to džiaugsmo nesumažėja nuo to, kad reikėjo anksti keltis ir galbūt kažkurie dar tik pakeliui darbo, o kai kurie jau esate darbe. Jeigu esate darbe ir galite klausyti Marijos radijo, kągi nuostabu. Pirmiausia, patys gilinate savo tikėjimą, o kitas dalykas, matyt, padedate atrasti arba galbūt padedate iškelti klausimus tiems, su kuriais dirbate, arba tiems, kurie dėl vienos arba kitos priežasties gali pas jūs užsukti jūsų darbo vietą. Tam tikras metai irgi tampa jūsų evangelizacijos darbu, tam pašaukimu kiekvieno iš mūsų skelbti gerą naujieną. Tai matyt, tam tikras prasme yra vienas iš lengviausių būdų. Nes dažniausiai mums evangelizuojant reikia kažką daryti, o čia vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, tai yra įsijungti Marijos radiją ir kai kažkas ateina, jo staigi nebandyti išjungti, na, galbūt pritylinti, nors manau, kad darbo vietoje greičiausiai labai garsiai ir neklausote, bet palikti jį groti, kad na, kitas žmogus gal garsiai niekur nepasakys, neužduos garsiai klausimo, o gal ir gali užduoti klausimą, maždaug, ką tu čia klausai, kas čia per radijas toksai truputėlį galbūt keistas, galbūt kitokia muzika, arba apie kitokius dalykus šneka, kokia galimybė paliudyti ir ką klausot ir koksai dažnis, kad žmogus galėtų arba kad gali va, teisingai va, darbę sėdėdamas na, ir dirbdamas, darydamas kažkokius darbus pasileisti internete ir klausyti tiesioginės transliacijos internetu, nebūtina turėti radiją, bet tuo pačiu ir važiuodamas iš darbo, priklausomai nuo to, kur gyvenate, jeigu pas jūs yra kamščiai, manau, gera proga tušiai laiko nešvaistyti kamščiuose, nesinervinti vėlgi, nukreipti savo mintis nuo nervų, kad sėdite kamštyje, kad atrodo gaištate laiką, arba galbūt, kad tame pačiame kamštyje atsiranda tokių kabutėse gudresnių vairuotojų, kurie moka pamatę mažiausią plyšį staiga įlysti prieš nosį, todėl jūs nespėjate pravažiuoti per žalį šviesoforo šviesą ir turite sustoti, o tas na, gudruolis žiek ėmė ir prašoko. Įsijungus Marijos radijo mintis bus nukreiptos na, į Dievą, jo pažinimą, o kai esu prie Dievo, kai esu su Dievu ir kuo arčiau esu to Dievo, tuo daugiau ir džiaugsmo ir na, žvilgsnis į gyvenimą jisai keičiasi. Ir supranti, kad tas laikas, kuris na, praleistas, yra praleistas netušiai ir pasitarnauja mūsų visų tada augimui. Taigi, kai sakome, kad pradedame teologiją nuo Dievo prieškimo Kristuje, vadinasi, žiūrime į tai, ką Dievas daro istorijoje. Ir štai šiuo metu prieiname prie na, vieno iš tokių terminų, kuriuos naudosime ir toliau kalbėdami, tai yra, mes žiūrime į dievišką ekonomiją. Kalbu ne apie ekonomiką, bet ekonomiją. Ir na, ekonomija ne ta, kur mes turime taupyti kažką, pavyzdžiui, čia ne apie tą ekonomiją kalba. Kai kalbame apie dievišką ekonomiją, mes kalbame apie Dievo veikimą žmogaus išganimui. Taigi dieviško ekonomija tai yra Dievo veikimas žmogaus išganimui. Ši ekonomija yra visa tai, ką mes žinome iš šventojo rašto. Ir šiuo atveju kalbam savaime, aišku, apie Senąjį ir Naująjį testamentą. Tai visa išganimo istorija skirta Dievui, skirta žmogui. Ten mes atpažįstame sūnų, kuris liudija apie tėvą. Vėliau atsiūsdama šventąją dvasę. Ekonomijoje mes randame švenčiausią trybę, iš jos pažįstame, kuri egzistavo dar prieš pasaulio sukūrimą. Todėl galime kalbėti apie na, intymų į trybės gyvenimą, apie tris asmenis gyvenančius ir sąveikaujančius arba veikiančius vienas su kitu, sąveikaujančius tarpusavyje. Ši trejybė yra vadinama, dar vienas terminas, imanentinė trejybė. Tai yra, kalbam apie trejybę, kuri buvo, egzistavo net ir tada, kada dar nieko nebuvo, kaip mes žmonės galim sakyti, prieš sukūrimą. Ir ši trejybė toliau išlieka po sukūrimo, tada, kada viskas jau yra sukurta. Pastanga suprasti, kas yra Dievas, veda mus prie šios imanentinės trejybės. Prie trejybės, kuri yra amžina. Kai Jėzus sugrįžta pas tėvą, jis tai daro ne tik kaip antrasis trejybės asmuo, bet taip pat jis daro taip kaip, tai kaip žmogus. Ir žmogystės atėjimas pas Dievą jisai padaro vietos ir galimybės mums sugrįžti pas tėvą. Kągi pažiūrėkime dabar, kiek spėsime jau šioje katechezijai, kuogi krikščioniškos dieviškos sampratos arba samprata, kiek jinai yra originali ir skiriasi kitų sampratų, ypatingai galima jų kalbėti, netrukus kalbėsime apie tai, kad pasaulyje yra ne viena religija, kuri kalba apie vieną dievą. Mes esame monoteistai, kaip sakant, žmonės, išpažįstantis vieną dievą. Kai yra daug dievų, tam tikrą prasme, pastangų pagal juos gyventi reikia ne tiek daug. Kai mes galime žiūrėti į senovę, pavyzdžiui, į Romos imperiją, tai daugiau buvo kalbama ne apie gyvenimą pagal tas dievybės, bet gilinimasi į jų tarpusio santykį, aukų kažkokį atnašavimą tam, kad galėtume užsitarnauti jų arba gauti, užsipirkti kažkokį jų palankumą. Kai mes kalbam apie monoteistinę religiją, tai ši religija visą laiką reikalauja apsisprendimo ir pastangų. Ir tam žmonija turėjo subręsti arba pribręsti. Kai mes skaitome Senąjį Testamentą nuo pat pradžių, mes girdime tai, kas buvo aplinkui, kiek pasaulyje buvo įvairiausių dievybių ir štai iš to pasaulio Dievas pašaukė Abraomą eiti. Eiti ir po to jam apsireiškė, kad jis yra tas, kuris yra, aš esu tas, kuris esu. Ir nuo tada prasideda tas ėjimas link vieno dievo. Matėme istoriją, kiek sunkus tas yra tas ėjimas. Kiek tam tikrą prasme yra, kartais rodosi patogiau arba lengviau priimti tą politeistinį dievą, dievo, kada yra daug dievų, kada, nežinau, kiekvienas rytis turi savo dievybę ir tada mes kreipiamės ir bendravim su tos dievybės rytimi, kur mums reikalinga, kada atsiranda tas toksai naudos santykis, kurį, dėja kartais ir mes krikščionys, nemanau, ne tik katalikai, bandome įvesti į santykį su mūsų dievu, kai aš tau, jeigu katalikščiai sakysime, aš tau tris sveika Marija ir vieną tėvę mūsų, o tu man raktus nuo naujo namo, arba, nežinau, naują darbą, arba tu man sveikatą už tai, tai šis santykis su gyvuoju dievu arba su vienu dievu jisai visiškai nepraeina. Nes kalbame apie tikrai santykį. Apie santykį, kuris yra dvipusis. Apie santykį, kuriame mes pirmiausia klausome ir klausomės dievo. Ir tik tai po to bandome išsakyti jam tai, ko mes trokštume. Ir tas klausimas, jis mums padeda suderinti, kad mūsų troškimai suderėtų su Dievo troškimu. Ir šiuo atveju kalbam ne apie veidmainystę, bet kalbame apie mūsų gyvenimo perkeitimą. Nes jeigu aš tikiu, kad Dievas yra tas, kuris mane labiausiai myli, tai tikiu, kad Dievas duoda man tai, kas man yra geriausia. O jeigu Dievas duoda man tai, kas man yra geriausia, aš vadinasi, turiu pradėti to trokšti. Nes aš juk trokštu, kad man būtų tai, kas gali būti geriausia. Kągi šioje vietoje su tuo troškimu ir įžengimu į krikščioniškosios Dievo sąvokos originalumą, tik įžengimo, užbaigsime katechezės laidą, kitą savaitę pratęsime toliau, nes žengimas švenčiausios trejybės pažinime yra pakankamai ilgas, bet manau, yra prasmingas ir visą laiką turiningas. Tai turėkite gražią dieną, tai jūsų diena būna palaiminta. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Nerijauskas, su Dievu.